tunin raadoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsin kaarda kun ammaantan jalqaban. Babarootolee galchoolleen sanagaya ansoora haala keetarra wixataa fulbaanii 4/2017 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC sanii dabruu jirtu jalqabsuu jirtanii dhiyaadha jennaa adatan jennu Ameerikaatar guyyaan labarda yookaan immoo guyyaa hojjettootaati. Guyyaa hojjettoota mirgi isaaniitii falmacha hojii isaaniillee ulfeessanii biiroo federaalaa agee guddaan cufa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisummaan namoo daandiiti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Somaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa tokko beeksisanii jiranii mattoota oduu irra qabnu keessaa tokko.
Filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebi'uuf murteessan ta'anii irra deebi'uuf qophii jiranii jiilam keessatti irra deebi'uuf deemuu jiranii paartiileen lamaaniyyuu gama isaanii kennama isaanii dammaffachuu jiran fulbaanii sadii gaaf mana hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru keessatti ibiddi nama hedduu fixe ardarraatti arda deemsii mana murtiisuun maal fakkaata waan argamu keessaa tokko dorgommiiwwan kubbaa miilaa addunyaa bara 2018tiif hagamma biyya jahatti dabree biyyi dabartituun maal keessa jirti biyya gamitti taphachuu jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana nama.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Niikii Haalii hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un waraansa kadhachaa jira jechuudhaan gochaa kanarratti obsi Yuunaayitid Isteets kadaangaa hin qabne akka hin ta'in akeekkachiisanii jiru. Dhukaasni niwukilaaraaf doorsisni niwukilaaraa inni deddeebisee geggeessu waraansa akka kadhachaa jiru agarsiisa kan jedhan Niikii Haalii itti fufuudhaanis waraansi wanna Yuunaayitid Isteets barbaaddu miti amma nuti kanan barbaannu garuu. Obsi biyya keenyaa ka daangaa hin qabne miti michoota keenyaaf daangaa biyya keenyaa ni tikfannaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kooriyaa Kaabaa dhukaasa yaalii meeshaa niwukilaaraa jaaffaa kaleessa kan geggeessite yoo ta'u ambaasaaddar Haaliin immoo kana ilaalchisuudhaan walga'ii atattamaa gollina eegumsaa akka tokkummaa mootummoota taa'ee irratti dubbatan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp qibxata dhufu kana sagantaa namoota ijoollummaadhaan gara Yuunaayitid Isteets dhufan gara biyyarraa dhufanitti deebisuurraa oolchu haquudhaaf murtii dabarsan boor labsuu jiru jedhame eegama. Tarkaanfii pirezidaantichi fudhachuuf jiran kana gaazexeessotaaf kan ibsan aangawoonni biyyattii murtiin kun akka manni maree bakka bu'ootaa dhimma kanarratti dubbatu yeroo kennuuf jecha baatilee ja'aaf boodatti harkifataa akka ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Baqattoota ijoollummaan gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif kan mirga Yuunaayitid Isteets keessa turuu kennu sagantaa pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa baasan kana keessa miseensonni mana maree akka harka hin qabne dubbatamee jira. Tiraamp yaada kana jijjiiruu akka danda'anillee dubbatu aangawoonni kun. Baatii fulbaanaa keessatti wixata jalqabaa akka ta'e guyyaan har'aas Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa hojjetootaa kan qooda hojjetoonni dinagdee biyyattii keessatti gumaacha yaadatamu ta'uun kabajamee kan oolu ta'uun beekamee jira. Dilbataa randeebiyaa dhiibbaa waldaalee hojjetootaa biyyattiitiin godhameen bara 1894 irraa eegalee ta'e ayyaaneffamuu kan jalqabe guyyaan hojjetootaa kun hojjetoota warshaalee waldootaatiin gurmaawanii hiriira geggeessaniin ayyaaneffama yeroo baay'ee. Baatiilee soddoman dabran keessa garuu teknoolojiif dinagdee addunyoomsuun babal'ataa waan deemeef jecha lakkoofsi miseensota isaanii garbu'aa deemuusaa waldaaleen hojjetootaa dubbataa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Somaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa dubbatanii jiran ammaa booda to'annaa humna nageegumsaa biyyattiitti ala ta'uu akka hin dandeenyes dubbatanii jiru. Waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa jeneraal Toomaas Dii Waldaawuzer tuuta gaazexeessotaa gaanfa Afrikaa mooraa ajaja sanaa biyya Jarmanii magaalaa Stuttgart jiru keessatti daawwannaa geggeessaniif ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef kan deebii kennan jeneraal Toomaas Waldaawuzer dameen waraanaa Yuunaayitid Isteets inni isaan ajajaa jiran kun ijootti kan inni irratti hojjetu Afrikaa mata mataatti rakkoo nagaaf nageegumsaashee akka furattu gargaaru ta'uu dubbatanii jiran yeroo gabaabaa keessatti dameen isaanii kun guyyaa guyyaatti shororkeessota akka ajjeesaa jiru kan dubbatan galiinsaa garuu yeroo dheeraatti ijoo kan ta'e kanneen akka nagaaf nageegumsi waraana biyyoota Afrikaa keessatti ijaaramu qooda guddaa gamaachan guddina dimsoomaa biyyoota jajjabeessu ta'uu dubbatanii jiran. Humna nageegumsaa gamta Afrikaa waliin hojiin Somaaliyaa keessatti geggeessanirra kanarraa akka addan ta'in kan dubbatan jeneraalichi Yuunaayitid Isteets gareen shororkeessota Al-Shabaab aga filannoo Somaaliyaa itti aanuutti kan injifatamu ta'uu dubbatan.
United States, to a large degree, you know, we try to work with AMISOM to try to help coordinate some of these events, to try to help coordinate some of the
United States haga guddan amisomolin hojjachu inum feena hoji warra haktu kakajencha walin hojjachu feena akka Al-Shabaab humna dorreetin ege rattammo moonu tana hojjachu jir akka warani motumma Somalia humna jaraan ofirra dhuwulle qabaatu hojjachu jir tan tolchu jir kesumatu yo karora gara falanno sa barkum lama fi dami tokko deemu jir kanfaatti
toora kanaan hojiin ulfaataan Somaaliyaa keessaa qaamotaaf biyyoota karaa adda addaatiin leenjii kennaa jiran walitti qindeessuudhaan bifa tokko qabachiisu akka ta'e dubbatu jeneraal Yuunaayitid Isteets kun. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Saawudi Arabiyaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa dhibba hedduu biyya isaanii keessa jiraatan kanneen agaadhuma baatii hagayyaatti utuun galmaa'in biyyaa baasuudhaaf karoora baafate sana akka dhaabu gaafatee jira. Human Rights Watch qorataan mirga dhala namaa gameessi kabiyyoota gaanfa Afrikaa Felix Horn godaantonni kun yoo gara biyya irraa baqatanitti deebisamaniif yaaddoon isaan qaban amansiisaa akka ta'e dubbatan. Yoo gara biyya irraa baqatan gara Itoophiyaatti deebisaman ajjeechaan hidhaaf dararaan akka isaan mudatu malu dubbatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaaf kan ibsa kennan Felix Horn namni mootummaa cunqursaa jalaa baqatee dhufee gara biyyarraa baqateetti deebi'uu sodaate dahannaa yookaan immoo eegumsa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf mirga qaba jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 1,400 aga 1,500 ta'antu Saawudi Arabiyaa keessa jiraata. Kanneen keessaa kan mootummaa biyyattiitiin galmeessamee jiru baay'ee xiqqoodha. Saawudiin yeroo dheeraadhaaf biyya lammiiwwan Itoophiyaa cunqursaa dheessan itti baqataa turan taate ka turte yoo ta'u bara 2015 yeroo mormiin farra mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeessame irraa jalqabee lammiiwwan 10,000 hedduutti lakkaa'amantu gara sanatti dheessee jiraa jira dhaabbatichi mirga dhala namaa Human Rights Watch. Hoogganaan mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa eega manni murtii biyyattii bahii filannoo pirezidaantummaa biyyattii fudhatama dhabsiisee booda kan hattootattiin jedhan paartii pirezidaant Uhuru Keeniyaataa waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii jiru. Filannoo haaraadhaaf kan dilbata dabre kana na filadhaa jalqaban Odiingaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataaf itti aanaan isaanii Wiiliyaam Ruutootiin waa'ee Keeniyaa ummatuma Keeniyaatti dhiisaa jechuudhaan dubbatan. Uhuru Keeniyaataa Wiiliyaam Ruutootiin kan nuti ittiin jennu Keeniyaan qabeenyaa keessan dhuunfaa miti. Ummanni Keeniyaa akka waan isin barbaaddan godhu dirqisiisuu hin dandeessan. Akka seera Keeniyaatti sagalee keenya kenninaa jedhan Odiingaan. Sana dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas akkasuma paartiin isaanii Jubiliin mormitoota waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii turan. Abboota murtii mana murtii Keeniyaa irrattis qeeqa qaban dubbatanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kammaltan caqasuu jirtan turraa dhoni VOA sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa lammeessoo akka irra deebi'an eegi manee murtii ajajeen duubatti qophii tanatti jirti jilamaan duubatti itti deebi'uu jiran irra deebii tanatti ammoo miilotii pirezidaantii biyyi suni Uhuru Keeniyaataa faate hin gammanne katti gaafatamaa paartii mormitu Uhuru Keeniyaata Raayilaa Odiingaa faate Raayilaa Odiingaa faa jechuun gammachuutu jiran gamilachuu iyyuu duula filannoo jira pirezidaantii Keeniyaataan. Yoo waan irra deebii filannoo tana jimaata dabre dubbat keessatti abbootii seeraa hin arrabsee jechuun waldaan abbootii seeraa dubbii tana himachuu jiran galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Murteen abbootii alangaa jahan engadda filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa ilaalchisuudhaan darbe lammiilee biyyattii biratti miira adda addaati uume. Kaanni gammade kaan wanti kun sirriin leemitii ka jedhe jira. kaanisi wanti kun biyya Keeniyaa keessatti ta'e illee kan hin beeknedha jedhan. Keessumaa deeggartoonni dursaa paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odingaa filannoon lafaa ta'uuf deemu kun haqaan gaggeeffamuu danda'a jechuun yoo gammadan deeggartoonni Uhuruu Keeniyaattaa garuu waan kanatti hagas hin gammadne. John Dombi dhalataa Keeniyaa Nairoobii naannoo Kibeeraa jedhamu keessa jiraata.
I was very happy because we were waiting for the outcome from the Supreme Court because you know
murtee manni murtee olaanaa kenne kanatti baay'een gammade maalii fi hedduun maal taalata gireen murtee kanaa jedhe eeggataa ture akka koottis sagaleen koo sirriitti naaf hin lakkaawamne yaada jedhuun qaba namoonni kaan sagalee keenya nu jalaa atanii jiru kanaaf murteen kun darbuu isaatti baay'een gammade.
Jiraataan Kibeeraa kun dabaluudhaanis yoo bara 2013 filannoo biyyaalessaa Keeniyaa irratti Raayilaan mana murteetti ol iyyate manni murtee alas murtee qubsaa hin kennine ture. Kanaaf amma murtee akkas garaanuu ga'u kana kenna jedhee tasaa yaada hin beekuu jedha. Itti aansees haqi kun biyyoottan Afrikaa kaaniif illee dhaamsa gaarii qabaachuusaa dubbateera. John Abdii Ibrahim Keeniyaa kutaa Marsabitiitti dhalatee guddate. Innis deeggaraa Uhuru yoo ta'u murteen eeggada darbe kuni haala dinagdee biyya keenyaatiif gaarii miti jedha.
Murtiin tun guddoo jajjabdu maan jennaan beessa amma xiqqoo dudduubnu deebifti waan akka onja beetta huraan laf deemu ekonoomiin beetta guddoo hin deemtu onni beetta beesharaan laf keessa guddoo hin deemtu namni kawaayidaa hojii sirkaalillee argachuu hin danda'an maan jennaan wanni cuftii hin midhaamti waanum siyaasa kan bulyaana. Ammoo duuba warri Marsabit kaawuntiileen akka nu huraa sun keessa garreef warri Jubiliidha. Warri 84% namni Marsabitii ka Uhuru kuraa dha'e. An guddoo rifadheeyyu akka hin beekutti kuraa harumdasaan dhoomnee haqumaan ishiin dine. Amma irde biyyaantuun guddoo nu rifachiifti maan jennaan nu akka nu beennutti huraan naanne warri Jubilii maan kuraa guddoon qaba. Warri kun guddoo irraafanne duuba ammoo homaan amsheerii aadaa beetaam irrum dachaana amma homaan akubbaalleam.
Abdiin dabalee. Manni murtee Keeniyaa murtee akkasii kennuun isa gammachiisuudhaa baatus aadaan diimokiraasii biyya isaa akkas fooyya'utti garuu baay'ee gammadeerallee jedhe. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaattaa murtee kana nan kabaja maleen fudhuu jechuun jimaata darbe ibsa erga kennaniin booda galgaluma sana abbootii alangaa murtee kana kennan jechaan tuquun isaanii waldaa abbootii alangaa Keeniyaa irraa mormii isaaniitti kaaseera. Duriyaan Kaayimbaa gaggeessaa waldaa abbootii alangaa Keeniyaati.
The president of this country referred the president of the Supreme Court and the other judges as Wakora.
Pireezidaantiin biyya kanaa itti gaafatamaa mana murtii olaanaa fi abbootii alangaa biyyattii jechaan arrabsanii jiru. Heerri Keeniyaa keewwanni 159 muraan tokkoffaan itti gaafatamni mana murtii harka abbaa alangaa jiraa jedha. Dabaleellee manni murtii hojii murtii haqaa keessatti bilisa ta'uu akka qabus ni dubbata. Kanaaf namoonni dhimma siyaasaa keessa jirtan abbootii seeraa heera biyyattiitiin hojii isaanii geggeessaa jiran maqaa balleessuu akka dhiistan isin gaafanna.
Kaleessa Dilbata Waaree dura geggeessonni garee paartii mormituu Naasaa Naayiroobii naannoo Hurumaatti deeggartoota isaaniin kan mari'atanii turan yoo ta'u dursaan isaanii Raayilaa Amoloo Odingaa filannoo lafa adeemsifamuuf jiru geggeessuuf boordiin filannoo biyyattii akka of fooyyessu akka hiikkachiisanii jiru. Filannoo lafaa ta'uuf jedhu kanaafis Uhuru Keeniyaattaa fi Raayilaa Odingaa dhiyootti akka duulana fedhadhaa jalqabanis himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amman kan caqasuu hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'u jirra waan hafe dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti wal dorgommiin kubbaa miilaa waancaa addunyaa garamitti deemuu jirti biyyaa gamitti dabree maaltu maal ta'uu jira ta'utu har'a keessa tokko. Goolii 2000 caalchisutti gale biyyaa fi naannoo gara 200 oliitti waliin taphachuu jira biyyi 32 qoftan keessaa filatan agammaatti biyyi 6 qofaatti dabre dorgommii waancaa kubbaa miilaa bardhuuf raashiyaatti taphataniitii fi addunyaan akkaan wal dorgomuu jirti ardii ofii keessatti dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 raashiyaa qopheessanii fi dabruu fi biyyi 200 fi biyyaaf naannoo gara 260 ardii isaanii keessaa wal dorgomuu jira agammaa Iraan Jaappaan Beeljiyem raashiyaa Meksikoo fi Biraaziil qofaatti dabre. Meksikoon qabxii duruu lafaa qabdirratti guyyaa duraa Paanaamaa tokkoof duwwaan mooteetiin dabarte Meksikoon silaa malle tapsadii tafaafi Meksikoon agammaatti marro 15 waancaa kubbaa miilaa akkanaatiif dhiyaatte garee isii keessaa qabxii 17 tokkeessoo jirtu Koostaariikaan guyyaa dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsi 2 duwwaan moote kanatti garee isii keessa lammeessoo jirti Yuunaayitid Isteetsi ammoo qabxii 8 qabxii 3 jirti. Mexikoon sadarka, FIFA sadarka kubbaa miilaa addunyaa jechuu addunyaa keessa kudhanii abreessoo jirti. Warra dorgommii tanaaf dabre keessa kadhibiin ammoo Biraaziil biyya nugus kubbaa miilaa jedhaniin taane. Haga ammaatti marroo 20 dorgommii FIFA akkanaa tanaa dabarte dandeettii kubbaa miilaa asiin addunyaa keessa qabdu tokkeessoo marroo shan waancaa kubbaa miilaa akkanaa kana moote. Badaanallee qabxii 36 garee sii keessa tokkeessoo jirti. Kolombiyaa fi Uruguwaayitti qabxii 25 fi 24 faani jira. Beeljiyeem illee bara waancaa kubbaa miilaa dabrabbii waancaa kubbaa miilaatti dabran 32 keessa tokko. Beeljiyeem qabxii qara qabdu irratti Giriis 2-1 mooteetiin dabarte. Giriis marroo 12 dorgommii akkanaa tanaa dabarte takkumaayyoo waancaa kubbaa miilaa mooteellee hin beektu dandeettii kubbaa miilaa addunyaa keessa isiin qabdammoo sagaleessoo. Raashiyaalleen biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaatti dabarte keessa tokko isiinleen ammoo warra dorgommii tanaaf. Isiin waan dorgommii tana qopheessiteef dabarte. Raashiyaan dandeettii kubbaa miilaa addunyaatiin 32 addunyaa keessa marroo dorgommii akkana tanaaf dabarte taatullee takkumaa himmoon. Biyya Eeshiyaa keessa ammoo ammaa fi Iraanitti dabre Iraan marroo 4 dorgommii akkana tanaa dabarte takkumallee himmoonillee dandeettii kubbaa miilaa addunyaa isiin qabdu akka FIFAan baran baasetti 24 gareen isii keessaa qabxii 20 jirti. Oomaanii fi Turkmeenistaanitti ittaana. Jaappaanillee biyya dorgommii akkanaatti dabarte keessa tokko dandeettiin kubbaa miilaa addunyaa isiin keessa qabdu immoo 44 marroo 5 dorgommii akkana tanaa dabarte qabxii duruu qabdu irratti Awustiraaliyaa 2 duwwaan mooteetiin as geesse. Afrikaa keessa biitaa gammaa dabarte mirkana taateef hin jirtu. Afrikaan dorgommii marroo 3 keessa jirti. Afrikaan fuula shanitti qoodaniitiin wal taphachiisuu jiran garee A keessa Tuuniziyaa, B keessa Naayijeeriyaatti qabxii 9-9 tokkeessoo jira. Gammachuu viidiyoo seenni kanatti jechuu. Kooti Divoor garee C keessa qabxii 7, Burkiinaa Faasoon ammoo garee D keessa qabxii 5 tokkeessoo jiran. Ugaandaan ammoo garee A keessa qabxii 7 tokkeessoo jirti. Isiinleen tapha guyyaa dheengaddaa Zaambiyaan Aljeeriyaa 3-1 qilee buufti. Kaanitti Aljeeriyaan dorgommii tana dafxatte keessa galuuf qophaa'uu jirta jennellee dhugumallee. Kooti Divoorii Gaaboon 3 duwwaan irra galchite. Burkiinaa Faasoo fi Seenegaal ammoo duwwaan gargarii galane. Kale ammoo Naayijeeriyaan Kaameruun 4 duwwaan bu'aa buute. Giiniin ammoo Liibiyaa 3-2 irra aante. Tuuniziyaalleen DRC 2-1 adabde. Morookoon ammoo Maali 6 duwwaan jaraffatte. Dorgommii kubbaa miilaa tan ardiin cuftii garuun jirtutti waliin taphachuu jirti. Warra moo'etti walitti afaa jechuu garee CONCACAF keessa ardii gamgama keessa taphatanii jimaatti dabree Koostaariikaan Yuunaayitid Isteetsi 2-1 mootee Hondoruus Triinidaadii fi Tobaagoo 2-1 Meksikoon Panaamaa 1-0 duwwaan Yuunaayitid Isteetsii fi Hondoruus Koostaariikaa fi Meksikoon bori waliin taphachuuf yaa'uu jiran. Torban kanallee biyya hedduutti wal dorgomuuf yaa'uu jira. Naayijeeriyaan biyyi takkiitti torban kana keessa dabruu dandeessa. Tan ta'uuf ammoo Kaameruun mootee Zaambiyaan ammoo Aljeeriyaa yookaan mootii yookaan ammoo walqixxee ta'uu malan. Koostaariikaa fi Jarmaniilleen warra torbaan kan dabruu danda'an keessa tokko. Dorgommii bara hedduu itti qophaa'an tanatti gannaa hedduutti qophaa'aa ba'anii warra 200 caaluutti biyyi 260 waliin taphata. Haga ammaatti qabxii 7 biyyi hedduu waliin taphachuu jira jechuu Afrikaa keessa marroo 96 taphatanii goolii 236 galee. Eeshiyaa keessa ammoo goolii 648 galee. Awurooppaa ammoo goolii 580 galee. Dorgommii FIFA tabarana tana tabar dhufu tana jechuu abbaa dabruun milkaa jenna qophiin ispoortii taardha tanu. Tammatan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Fulbaanii 3 gaafa manii hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru gubatee akka mootummaan jedhutti namni 23 keessatti hirmate. Mootummaan nama beekaa manidhaa kana gubi jedhe 159 himachuu jira. Dubbiin tun akkamitti deemuu jirti? Abukaatoon warri himatame hedduu fula bu'eetiin haqa tokko jechuun fula bu'ee dubbachuu fi jiru maan jedhe? Irratti jaalanneen obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiftee kuna.
Kan himataman nama 38 nama 24 Abukaatoo Daayyaani. Isaan nama 38 kun kan galmee tokko irratti himataman yoo ta'an mukatti namni 121 illee kan galmee biraatti irratti waa'ee ibidda qilintoo kanaan wal qabatee himatamanii jirani. Isaan keessaallee akkuma kanatti gara nama 37 kan qaba. Gara nama 60 qaba jechuudha walii qabatti namoota waa'ee qilintoo himataman nama 159 keessaa jechuudha.
akki himannaan dhiyaate jedhutti namoonni dhibbaa wayi jettan kun hundumtuu gubuu sana keessaa harka qabu jedhama.
Galmeen tokko nama 38 qaba. Isaan warra ajjeessaa miidhama balaa kanaan kan wal qabatu ta'a. Isaan kuuwwan immoo namni 121 kun qabeenya manca'ee kan hundaafu itti gaafatamummaa qaba kan jedhamu qoodamee dhiyaate jechuudha.
Egaa namoonni kun mana murtiitti deddeebi'aa jiru miti?
Mana murtiitti deddeebi'aa jiru yaa'u beellamni dheerata. Namoota 38 dirsanii simatanii imallaan isaaniillee dhiyeef jalqabamee namni immoo 121 kun imallaan isaaniillee turee kan jalqabamee dagaree wal duraa duuba kanaatiin namoota 38 sana jirti abbaan alangaa namoota ragaa kooti jedhuun nama 85 hagayya bultii tokko bara 2009 hagayya bultii 12 walitti aansinee guyyaa 10 sakasaa turre hiriyaawwannee barachaa nutti keessifne jechuudha. Isaan kuuwwan immoo warri 121 sun ganaa amma ammaatittillee ragaan isaanii kana baalangaa hin taqafamne maal ta'e inni. Namoonni 121 kun yoo ol duudanii baay'inni isaanii galmichaan guutaa maatiin isaanii hin guutaa namoonni illee waan kana jennee ajjeessaa kana keessaan qabnu ta'e jedheetiin baala langaa wanna taane nu himate maqaa isaanii gaanii dhaggeessa keessa dhaabatanii ila kana isaani humaa nama fixanii deebisanii maaliif nurratti kana godhan kan jedhan mormii kaasanii mormiin kun si'a lamaa sadii mana murteetti irratti illee dhagaamee beekumsa ta'ee jennaan manni murtee maal jedhee. Akka kanaan mannaan kun adeemuu hin danda'u galmeen kun bakka si'aatti haa qoodamu jedhee ajaja kenne. Sababa kanaaf amma namni 121 sun galmee ijaatti hiramee bara dhufuutti dhufe jechuudha. Isaan amma ammaatitti ragaa baalan gaallee irraa caqasuu hin dandeenye irra kana.
Warri 38 sunoo maaliin himataman?
Ibidduma kanaan wal qabatee mannaan isaanii shoror keessaadha. Isaan warri 121 immoo kana gidda kanaatiin balama guyyaa sanitti wal qabatee kan garuu iddilee yakkaatiin himataman jechuudha.
Qilinxoo kan gubee isaani jedhamanii warri dhiyaatan kun nu mitii jedhaniitu miti kan mana murtiitti falman.
Sirriitti qinxataniitiin nu himati waan kana hin raawwanne kan raawwate ebalu jedhanii amma miidiyaa irratti maqaa nama dhahuun seeraaf naan hayyamuuf malee maqaata mootaadhaani.
Namoota isaan maqaadhaan namoota mootummaati.
Qilinxoo kan bulchan ebaluuf faatuyyuu akkanatti hiriyoota koof ajjeese hiriyoota kenna maaliif ajjeenna ebalu michuu kooti hiriyaa kooti sababni an ajjeesuuf hin jiru kan ajjeese maqaa namootaadhaanii ebalu inni kun achitti gaafa kanillee nama ajjeese hiddatti darbee amma immoo deebee akkamitti badiisaatiin himatanna jedhanii marartaanii himatu gaggeessarratti.
Warruma mootummaa jechuu.
Warruma mootummaa irra qilinxoo kan bulchan kanuma qilinxoo bulchan sabbuma kuma dhaanetti itti kumatti qabanii ta'e ila kunoo kanaa kan adda abbaa murtee akkamittiin hojjeesee hiriyoota kenna hojjeesee deebi'ee immoo indegana ammallee nu waan hin ajjeesinne akkamitti nu gaafatan kan jedhu dhiyeessan.
Ibidda sanaanii namoonni du'an roosan.
Suuraan isaanii kan osoo qaama fayyaan jiranii godoo balaan irra hin ga'in jiru ka'ee jira indegana erga gubatanii cincaanii harki isaanii qaamni isaanii miliin badeen boodallee kan kaafaman baan alangaa isaan kana gara kanatti fixee balaa isaaniitiin dhumanii kan jedhu nu qaqqabee jira gaacha dhuman jedhayyoo san.
Namoonni immoo ungubatanii du'ani jedhamanii booda mana hidhaa keessatti immoo argaman kan jedhu jira ture oduun.
Jira tureeyyuu garuu isa kana maatiin warra kanaa beektanii himachuun sodaatanii ammallee rakkoon biraa waan irra ga'uufi hinjiru jedhe waaqni nu galanne haa ga'u nu argamee jira. Maachi waan kana isinitti illee jennu qonna biraatitti illee jennu nu arrabbinee gaana nu agoraan hin jedhanii kan dhiise marrajaa kennuu jiru horri.
Namoonni amma himatamanii qilinxoo guban jedhaman kun yeroo hiriyaa keenya ajjeesu argineerraa yeroo warri mooraa mana hidhaa qilinxoo sun abaluun yeroo ajjeesan abaluu jedhanii yeroo dubbatan akkamitti arginu jiru.
Guyyaa 27tti dhiyaanni maatiidhaan hin galu jedhanii dhiyaanni akkamitti kan maatiin hin galuu jira nama dhibee sukkaaraa qabu jira nama dhibee adda addaa qabu jira dhiyaana adda addaa nyaachuu barbaanna dhiyaanni maatii keenya kan dhufu kunillee kophaa kenna nyaannu hiriyootuma keenya kan zoonii fagoo irraa dhufan kan Baalee, Goojjam, Gondarirraa, Tigraayirraa, Wallaggarraa, Booranarraa isaan nu gonfana waliin nyaanna kan mootummaan nu dhiyeessa kunitti nu ga'u kan jedhan dallansuu qabanii mootummaan immoo walitti qabee. Dhiyaanni hin galu maaliif dhibeen hatatii jedhamu tokko galee jira dhibeen hatatii kun kan galee sababa dhiyaana maatiirraa dhufeen kan jenne waan shakkii qabnuufi dhiyaanni keessan boruun galu jedhanii anillee akka carraa gaafsaniin maamiltoota gogaafachuu achi jira waan kana dhaga'een ture Jaga di dalam sedeti kerana nama gang yang ni kena gangan kufir ni dia na mutuman yang ni kanjeng injira kahinya na kanjeng injira giru giru macam ni kerja osoi ada tim balan dijaga kahiy. Balan dijaga kahiy jangan mutuori dan toka mulu dijaga la esujal kami. Dijaga la esujal kami dengan si rasa. Ibadat luka bate, zaman hari ibadat luka bate. Jitu kan kita saudara, lelaki arjun hati dalam lu, evalu kanat luka se, evalu senit luka se. Ada ni nama dua sahaja, bukan ni dari ibadat darjani. Jadi ni mada nama kita kata ni nama ni tu sakti negara, erut negara, malih luka kamu bijan, malih luka kamu bijan. Lalu bukan nama zaman ni ibadat, zaman ni rasa, jitu kan kita sikai dengan kita lala punya. Nasi nasi punya nama dua. Harjina, nama orang kutu harjina, kami kutam harjina, kanser depresi harjina, harjina, sebabnya kan harjina ni tu macam nak cuci juga, lubu dati, walaupun ada emmale darah, buai tu darah syar, obi tida, darah kalit tida, emmale, dia jangan masa nak cuci kan angkas, si dina cuci mana, si di sana kawan nila, si di sana kawan nila, la, walaupun macam tuh tuh harjina, jangan ni kan iya terdak, jangan lah betul ni tega.
Ega jari ku nama, ega demsi mana murti sani jal kabam ibu bulera, namni haga harat murti tu murarga tejra.
Kami balan bidat jalan sana tu ada toko malera, jari amma balan bidat ini nasa mangkuni. Kalian dulu leh jawab dalam masa itu mana? Mama tidak sah wara bela didatin. Kasih faham kun mana berasa sinta bukharat didatin. Pekerja fi mataman agbo sertai jadah. Mana no amara asir lari je. Injam kalian dulu leh syukur kesalim mataman jira. Sinanda ni sah kurjati. Kanjabalat teh. Sinanda leh mataman. Sinanda tu kombinis sahira. Jadi dia negaru maju. Sinanda berasa teh. Sinanda bela didatin. Suami berjuluki. Isan wara bela didatin mataman. Karena kesah kombinis Anggap dia pemelih, kamil gobi pemelih. Inan nani zani bersyukur kesan rajara. Inan naya kerjilah kita hijirah, melihatlah kasih menghijirah
ini. Warri kelent aku banjara, medru manu ya kap kamberati ni matamani hit akeh sawarra turera. Bodammo abiddat itu kasih gube warra jeda manir. Amma ya kap iddati ini yowal abatan isa durasa nani mana hit akeh sa turu acimmo. Yo sadurati yakamani walabata animo isa abiddaf manahit ake sa turun sani inafujachu.
Ugada, ugada, kalum.
Himanna ala maaf mana murtiti deddebiu. Mamilota kesa niga ammar ati dabata niv kesa dimich ima bayena rakisejira jettanjira.
Nundi nala rakisejira. Amma fa kenya fe galmena kabasebi utakha galme tito gala ni galme jata ni sadbeti. Maishuru kesa tinkabaman uluma gala sani. Lama ibda shani jahatan itu kan? Ani aku khawatir negara darah ini jadi tak baca sih jadi cerita. Ika kena cerita, nampi sah di kandu, ani nampi sah di kawat ini, nampi furtan shani kembali sah di depan. Yo tak ani nampi ibda shani kugan itu, hundi zani itu darah darah kumala maaf, ani itu turut, ani itu juga. Ika antu hundi zani itu iman nashor kesa antani bayi zon fatar. Iman nashor kesa kun bisa, nafun bisa tu shor kesa antet. Karena tu kena ni fakar, awam tu dia ni jiru ba, bahagian fakar. Jemana akasila share ni jadi. Arifan naga, mungkin boleh barulah dia. Rabu tu kawan, ini jadi hati ni jadi bahagian tu dia. Fakar, fakar dia ni lemah, fakar dia ni lemah, fakar dia ni lemah. So, bagaimana pun dia tu fakar dah. Awam tu pun serba ni jadi jiru mana shor kesa, singkat.
Malu magala gam, mamilu tak dapat tanif karena kesa mana hidat tika duan amam tau.
Nama kati.
Malin duan.
Kerja kerja dia tu, kau itu sebab ni dia tu sekitaran lah. Anis jawab tu, tu lah. Mami dah kau tu, mati anis jawab tu. Adat cilek aja je, najan kata sama mama nunggu ni sebab ni dia. Jauh mati ni virion ni, berbadu tu nak kajian mama ni dah ni alam ada dia tu. Kajian kasar ni, fangkuan ni le, nampi zaman apa ni le, baru makan apa yang kau baca ni, dia anjir tu.
Obon demu ibsa debina latani makara dia segala Amerikan eduga latoma.
Zulle bagai galatoma jangan latani.
Tatun ibu saya kan tafan orang muka bim meter bandi kurang isagali di dami lama di dami shani rata jaga sujud tantan tar datan wanfit anna yad kau dan nubar resa nubil bela yadi san nubar resa wan hidun nubar sis wan nude nu nubar sis wan nualla lamu nubar sis dan datan aku fornat bio ini sudah kamerat nubar resa nubil bela aja cakup fit enam mu facebook ikan lera wan hidun jaga sujud tantan naga kesu nubula mantan selatan tafan amaragel.